Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 5 октомври. Аз съм Милена Бановска. Голямата тема, която разискваме днес в ефира на Радио К2 е на 146-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 123-я ден от кабинета Орешарски и на 114-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? С тази голяма тема казвам добър ден и на следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Искра Михайлова, министър на околната среда и водите. Добър ден, госпожа Михайлова.
Добър ден, госпожо Беновска. Добър ден и на вашите слушатели.
Благодаря ви за това участие, госпожо Михайлова, и веднага към въпроса. Направихте отчет на първите си 100 дни като министър на околната среда и водите. Можете ли да откроите какви са желаните, защото надали може да се говори за постижения за 100 дни, които сте забили, за да може да се желонират важните приоритети в вашето министерстване, и в какво мислите, че няма да успеете и в следващите 100 дни?
Важните приоритети за управлението на Министерството на околната среда и водите бяха дефинирани в самото начало на работата на кабинета на господин Орешарски. Те са много амбициозни. Ще започна с най-амбициозната цел, която дефинирах вече няколко пъти. Амбицията ми да направя така, че политиката по околна среда и води и политиката по изменение на климата да се превърне в хоризонтална политика в управлението на България и да намери място във всички сектори.
Какво значи това?
Какво значи това? Това означава, че като се започне от развитието на земеделието, мине се през развитието на енергетиката и се стигне до елементите на човешкото здраве, които зависят от състоянието на околната среда, околната среда да присъства както в програмните документи, така и в конкретните мерки, които се предприемат в страната. Ще ви дам пример от последното заседание на Министерски съвет, когато бяха гледани промени и беше приет законопроект за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси, където за първи път се вписва текст, че от 1 януари 2015 година общините няма да могат да формират такса смет на база оценка на стойността на имота или продажна цена и въобще да формират такса смет като един допълнителен данък имотен. Това е една крачка, която е в посока изпълнение на основното изискване и европейско, и нормално световно, че замърсителят плаща в размер на това колко е замърсил, т.е. колко отпадъци е генерирал, а не на база на това каква собственост притежава. В продължение на много години това искане е било поставено както от бизнеса, така и от гражданите. И сега това се случва. Това се прави в един закон, който формално не е закон от компетенциите на Министерство на околната среда и формално се предлага от Министерство на финансите. Но той говори за това, че политиката за околна среда придобива характеристиката на хоризонтална политика.
Госпожо Михайлова, въпросът в крайна сметка обаче опира не само до проектиране на политиките, ако мога така да се изразя, но и до финансирането. Вие дадохте едно изключително важно изявление, че има недофинансиране на дейността на Министерството на околната среда и водите. Може ли да обясните в цифри какво означава това и в поражения какво означава?
Да, така е. В продължение на години работата на Министерството е била подценявана и недофинансирана. Ще дам един пример, мога да дам няколко, но един от примерите е това, че в предварителните условия, които Европейската комисия даде на България, за да може да си подготви споразумението за партньорство за периода 2014-2020 година, присъстват изисквания за изработване на планове за управление на речните басейни, предварителна оценка на тези планове и планове за управление на риска от наводнения. Веднага мога да кажа, че средства за такива планове, за конкретна работа в тази посока в Министерството въобще не са били предвидени. Втория пример засяга работата на агенцията, Изпълнителната агенция по околна среда, която носи отговорност за мониторинга на качеството на въздуха, примерно за замърсявания, които се получават от големите горивни инсталации, за качество на води. Това е агенцията, която работи, отговаря за всички лаборатории, стационарни и подвижни, които реагират при всякакви събития, свързани с изтичане на газове или евентуално замърсяване на околната среда. Мога да кажа, че пак в продължение на години не са били предвидени пари даже за консумативи, за да работят тези лаборатории. В момента стоят обществени поръчки за поддържане и доставка на консумативи за работа на лабораториите, които не са гарантирани от бюджета. Това не е било предвиждано. Разчитало се на някакви случайни подаяния в края на годината. А това е основна политика, я наричам аз, а вие казвате мерки. Както и да го наречем, това е работа, която трябва да бъде свършена. Тя не е била бюджетирана.
Предвид имате, госпожа Михайлова, правителството на ГЕРБ ли само или и предишното правителство на тройната коалиция? Ще бъдете ли честни?
Мога да кажа, че по време на правителството на тройната коалиция се е акцентирало изключително много върху малки проекти, които засягат българските граждани в малките населени места. Затова е било използвано предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. И чрез такива проекти е бил компенсиран недостига от общо национално финансиране на дейности по околната среда. Правителството на ГЕРБ обаче категорично реши, че малките населени места не са приоритет на държавата. Гражданите на България, които живеят в малки населени места, могат да живеят без водоснабдяване, без канализация, без пречистване на отпадните води или на питейните води. Това беше позицията на правителството на ГЕРБ, реализирано в политиката, провеждана от Министерството. Така че има разлика в политиките и в мерките, които са предприемали различните правителства.
Как ще екстраполирате вие във вашето подреждане на политиките идеята за това, че това българско правителство трябва да санира всичките тези недостатъци, които ги изредихте до сега?
Това българско правителство трябва много спешно, правителството в което аз работя, заедно с колегите, ние трябва много спешно да коригираме изкривяванията, да подготвим един бюджет за следващата година, който да бъде реалистичен, да оценява изключително точно възможностите за приходи в държавния бюджет, балансирано да определи разходите и да гарантира изпълнението на основните ангажименти, които сме поели като правителство, а те са свързани с икономическия растеж и социалния ангажимент на държавата.
Ще ви задам един привидно наивен въпрос. Предстои да се планира бюджет 2014. Държавата не е в цветущо финансово състояние. Ще прибавя и нещо, което може би е странично към вашия ресор. Притока на бежанци, които също не са финансирани добре. Смятате ли, че ще успеете да се преборите с дефицита на средства?
дефицита е факт. Ние работим по бюджета и дефицита е факт, с който се сблъскваме всички. Има обаче инструменти, които бихме могли да прилагаме. Аз, примерно, съм поела ангажимент за оптимизиране на структурата на министерството и намаляване на разходите чрез намаляване на числения състав и подобряване на ефективността на работата на регионалните структури.
Това перо с числения състав и структурата на министерството и регионалните структури, колко е така процентно грубо в съотношение с общия бюджет и недостига на средства?
Това, което аз се надявам да постигнем чрез тази оптимизация, е намаляване с между 8 и 9% на разходите за издръжка.
8 и 9% за разходите на издръжка е съотносимо към общия бюджет. Колко е?
Съотносимо към общия бюджет на министерството.
Не, 0,0 нещо, да.
Не, общия бюджет, съотносимо към общия бюджет на министерството, това не би трябвало да се отрази на тотала за бюджетиране на министерството, тъй като той без това е толкова подценен, че няма на къде да се намалява повече. Напротив, оптимизирането на структурите ще даде възможност да се финансират политики, за които казах, че не достигат пари.
Въпросът ми беше, но явно не го задавам правилно. Като намалите с 8% разходите за издръжка чрез редукция на персонал и така нататък, то как ще се отрази? Вие имате ли право да го прехвърлите като перо в нещо друго?
Аз лично нямам такова право, но мога да поема този ангажимент и при подготовката на бюджета да се заложат такива параметри за министерството в бюджет 2014.
Друго, какво ще искате от министър-председателя Орешарски и от финансовия министър Чобанов?
Това, което ще искам, е, че аз подкрепям необходимостта да се отделят, макар и малко, средства национални за подкрепа на екологична инфраструктура по цялата територия на страната. Оперативната програма Околна среда не може да подкрепи всички общини и да реши въпросите на всяко населено място. Но когато става дума, примерно, за хроничен недостиг на питейна вода в продължение на години и воден режим в 21 век в цели населени места, съм убедена, че трябва да отделим пари от националния бюджет и да разрешим тези въпроси в малките населени места чрез реализацията на малки проекти за водоснабдяване.
Госпожо Михайлова, да отидем и по някои други теми, които също ще бъдат вероятно свързани с разход на пари. Например, наказателната процедура поради ветропарк Калиакра.
Зоната на Калиакра не е един ветропарк. Те са няколко възможни ветропаркове. Да, ако не се справим на финалната права, на нашия екип се падна тази чест да преговаряме в момента, в който делото е преди решение на колежа на комисарите за влизане в съда. Ако ние не успеем да се справим и не докажем добрите намерения на България да разреши казуса, ние ще влезем в съда. Първо, България ще бъде осъдена да плаща наказателни суми
в размер на законодателството. Имате ли представа?
Не мога да ви кажа точния размер, защото зависи точно как ще бъде формулирано обвинението. Ние се борим да намалим.
Не мислих, че има някакъв маршот до. Да.
Говорим за десетки хиляди евро на ден понякога. Да. Преди да се вземат необходимите мерки. Първо ще бъдем принудени да плащаме, второ ще бъдем принудени да, не дай Боже, да разрушаваме съществуващи паркове, ако се стигне до такова решение на съда. И трето, ще се усложни изключително много процеса на развитие на общините, на чиято територия се намират тези паркове. Така че целта е да не стигаме до съда. целта е да се справим и да съгласуваме много успешни мерки с Европейската комисия и предварително, без да плащаме наказателна мярка, да предприемем това, което е трябвало да направим още преди 3 години, примерно.
Госпожо Михайлова, може би следите нещата в публичното пространство. Напоследък Николай Вълканов, изпълнителният директор на Минстрой Холдинг, говори много усилено за това да се допусне проучвателна работа дали на територията на България има шистов газ.
Не само той. Не само той. Това е дебат, който се води в рамките на целия Европейски съюз. Очаква се решение на Европейската комисия с варианти за отделните страни. И мога да кажа, че позицията, включително и на комисаря по опазване на околната среда, е, че страните членки трябва да развият някаква дейност, която да покаже имат ли такъв потенциал или не, и обвързва този потенциал с конкурентно способността на икономиката на страните членки. И енергийната независимост е част от конкурентно способността на тези страни. Има поредица от срещи, които се организират. Има срещи и на групи на министри на околната среда на отделни страни. Включително на неформалната среща на съвета в тази година през лятото в Вилнюс е обсъждан въпрос с шистовия газ. Така че не е само господин Вълканов или отделни компании, които да поставят въпроса. Това е въпрос, който стои пред целия Европейски съюз. Що се отнася до позицията на България?
Да, това беше втория
към
ми въпрос.
Днешна дата позицията не е променена след приемането на мораториума от 41-то Народно събрание. Освен това, че ние имаме мораториум, по време на работата на 41-то Народно събрание ние приехме промени в Закона за опазване на околната среда, вписвайки проучванията за шистов газ като абсолютно задължително подлежащи на оценка за въздействието на околната среда. Тоест, ние сме направили вече това, което се обсъжда сега на ниво Европейски съюз, как да процедират страните членки. Но там има най-различни позиции. Има страни, в които има закон, който забранява технологията фракинг, като Франция, примерно. Има страни, които са разрешили проучването, като една Полша.
Да, и Румъния също не е чуша на тази
мисъл. Румъния се опитва. Така че ние сме в категорията на страните, които са предпочели забраната. Въпреки че възможността за оценка за всяко конкретно намерение съществува в Закона за опазване на околната среда. Към днешна дата няма промяна в позициите на българското правителство, не сме обсъждали.
А предстои ли да се обсъжда този въпрос? За ваше сведение ще ви кажа, че миналата седмица, когато Сергей Станишев беше в Радио К2, той заяви, че... Мъч се да го цитирам буквално, че недопустимо би било да се прилага процедурата фракинг на територията на Добруджа, най-голямата житница на България. Обсъждали ли сте тези въпроси изобщо предварително с правителството?
Казвам ви, че в правителството не са водени такива разговори. Ние водихме много дебати по време на 41-то Народно събрание. Там изказахме становищата си всички. Резултата беше приетия с много голямо мнозинство в парламента мораториум. И ние не сме обсъждали промяна в тази посока.
Така, какво се случва с битовите отпадъци? Ние сме, може би, под риск да имаме загубени средства от оперативна програма Околна среда, нали?
Да.
За изграждането на 8 депа за твърди битови отпадъци в страната.
Намалява броя им, слава Богу, така, но има няколко депа, които са в сериозен риск. Това е депото в Ямбол, това е депото в Самоков, това е депото в Разлог. Казвам районите, в които се намират. Площадките са в конкретни населени места. Там там причината за закъснението се дължи на това, че има граждански групи, които не приемат определянето на конкретните площадки. Не приемат това, че площадката за депото ще се намира до село Баня, близко до Разлог, или не приемат, че ще се намира в на определена територия до Ямбол. Тези организации използват всички инструменти, включително и жалби до Комисията по петиции към Европейската комисия, и процедурите по някои от депата са спрени. Така е. Спрени са. Надявам се, че чрез повече разговори и обсъждания ще да убедим тези организации, че са отчетени всички рискове за околната среда. И построяването на едно ново депо за твърди битови отпадъци не означава определянето на място за сметище, така както си го представят повечето хора. Модерното депо е друго съоръжение и то гарантира, че няма да има миризма, няма да има хвърчащи турбички, няма да има глутници кучета или, дай Боже, хора, които да ровят по депото. То е различно като вид съоръжение.
Но Йоханес Хам, например, даде много висока оценка на депото, изградено за София, и последващите действия по изграждане на завод за Бокука.
Да, така е. Да, така е. Депото в София е пример за едно модерно депо. И едно от нещата, което ми идва на ум, е винаги, когато се срещам с гражданските организации, да ги поканя да видят как изглежда едно модерно депо, защото това не е сметището, от което всички се плашим.
Госпожо Михайлова, модерният, казвам го с известна ирония, въпрос за евросредствата, за тяхната усвояемост и техния размер, също седи в вашия ресор. Вие сте, мисля, че третото министерство, което ще получи най-много евросредства, така ли?
Имате предвид следващия планов период?
Следващия програмен период, да.
Да. Първоначалните разчети, първоначални казвам, те не са окончателни, защото не е подписано споразумението. Първоначалните разчети са за сума от порядъка на 1 200 000 000 помощ от Кохезионния фонд и Фонда за регионално развитие.
Кога ще бъде подписано споразумението?
Споразумението в момента е официално изпратено в Европейската комисия. Има консултации между отделните генерални дирекции. За сега това, което чуваме като реакция от колегите от комисията, са положителни оценки. Разбира се, ще има и някои забележки. Ние очакваме до така последната трета на месец октомври да получим тези забележки официално, за да можем да ги отразим и много бързо след това да изпратим споразумението за окончателно одобрение.
Тоест, вероятно, в края на ноември, така, ако разсъждавам правилно.
Да, надявам се, че тогава ние ще имаме споразумение и това ще ни даде възможност да изпратим вече завършените оперативни програми за окончателно одобрение.
Каква е готовността ви с предпроектната подготовка? Това е една от най-болните теми изобщо, не само при вас, за усвояемостта на средствата с качествени проекти.
Много болна тема. Много болна тема. Благодарение на това, че през 2009-2010 година се взима решения по оперативна програма Околна среда да бъдат финансирани проекти на общини, които нямат готовност с проекти. Резултатът е, че ние сега в последните месеци на последната възможна година от плановия период правим договори с изпълнители по някои проекти и продължаваме да одобряваме проекти, което води до генерално закъснение на програмата и много голям риск за усвояването. Така че необходимостта от проекти е номер едно. Свръх договарянето по оперативна програма Околна среда може би ще има добри резултати за следващия планов период, защото една част от проектите, които няма да могат да бъдат финансирани в този планов период, могат да бъдат одобрени в следващия, което означава да имаме пакет от проекти. За да започнем веднага усвояването на програмата, а не след края на седмата година да се сключват договори с изпълнители.
И тук обикновено възниква въпроса, който ние, журналистите, няма да спрем да питаме за нашите и за вашите в усвояването на евросредствата.
Има го. Има го. Нашите и вашите го има. Ако погледнете справката за наложените финансови корекции по проекти, ще видите, че системата с нашите и вашите е работила по всички оперативни програми. Има общини, които са наши и техните финансови корекции са 5% от договора за реклама, примерно. От 30 000 лева 5% финансова корекция. А има чужди общини, на които има наложени финансови корекции от 25% върху договора за строително-монтажни работи. Има общини, на които има наложени финансови корекции за нарушения в процедурата за избор на надзор, примерно, за строително-монтажните работи, а самата финансова корекция е наложена тогава, когато проектът е преди получаване на акт 16. Тоест, минали са две години и половина горе-долу и тогава е наложена финансовата корекция. За някои малки общини корекциите са в такъв размер, че те трябва да хлопнат вратите. Това е много голям проблем и в тези финансови корекции наясно се виждат нашите и вашите. Разбира се и в другия подход, кои проекти са били одобрявани и подкрепяни в тяхното развитие, а кои са били отхвърляни още на първо четене, без никакъв опит да бъдат реализирани. Това е порочна практика.
Така, това е за миналото. Добре, че направихте едно експозе. Сега кажете вие как няма да допуснете това.
Първо мога да кажа, че с приоритет ще бъдат тези проекти, които са подготвени вече, което означава, че в бъдещия планов период ние на първа крачка ще одобрим проектите, които предишното правителство е отгледало, така подкрепило и довело до състояние да бъдат готови. Нямаме намерение да отхвърляме готови проекти, което е първо доказателство, че няма да има наши и ваши.
Госпожо Михайлова, моля в заключение да кажете, освен бюджет 2014, евросредствата и санирането на недофинансирането, кои са вашите краткосрочни приоритети?
Имам един приоритет, който е свързан и с някои от наказателните процедури и който е много важен за България според мен. Това е свързан с Натура 2000, мрежата Натура 2000. Много голям процент от територията на страната попада в мрежата Натура 2000 и за съжаление към днешна дата убеждението на българското общество е, че ако един терен, дори той да е частна собственост, е в Натура 2000, на него не може да се прави нищо.
Да, но това справедливо ли е, законово ли е понякога?
Това първо не е вярно, но просто нищо не е направено, за да бъдат информирани хората какво могат да правят. Не какво не могат да правят, а какво могат да правят. Тоест за всички зони по Натура 2000 трябва да има изработени планове за управление, които да гарантират защитата на това, заради което те са в Натура, но да позволяват нормално икономическо развитие. Това е сериозна задача. Като става дума за 34% от територията на страната, а може би малко повече, това е сериозна задача, която обаче ни предстои да бъде решена. Решението за такива планове за управление на зоните по Натура 2000, заедно с усилията, които правителството планира да положи за финализиране на работата по общите устройствени планове на общините, ще позволи да има яснота, правила и абсолютна така чистота в взаимоотношенията между инвеститори, общини, граждански организации и природозащитници. Когато има правила, няма място за злоупотреба.
Това е важно заявление. То би трябвало да е валидно най-накрая за всяко управление. И тук така си позволявам да задам още един наистина финален въпрос. Ще има ли правила при назначенията, освен при разпределението на средствата, както вече разбрахме, че ще наложите ясни правила? Ще има ли правила и при назначенията? Хора без необходимата квалификация, а чисто по партиен признак, биха ли били назначавани при вас? Вече имаше така упреци към вас по този въпрос.
Към мен имаше упреци за това, че освободих хора.
Да.
Но към момента тече конкурса за директори на регионалните инспекции по околна среда и води, националните паркове и басейновите дирекции. Първо, не са променени по никакъв начин изискванията. Те са традиционни, стандартни, изискват опит, стаж и подходяща квалификация. Но освен това, аз пожелах всеки един от кандидатите да предложи концепция за управление на структурата, която да покаже каква е неговата визия и как си представя работата на тази структура. Така че много трудно може да се каже, че търсим начин да назначиме партийни другари. Ние търсим начин да назначим компетентни хора, които да гарантират ефективна работа.
Добре, ще следим тези процеси наистина и по отношение на средствата, и евросредствата, и проектите, и кадровите назначения. Това са важни заявления, защото хората очакват най-накрая наистина озониране на управлението от зависимостите по партийна и икономическа линия. Нали така?
Надявам се да покажем, че добрите ни намерения се реализират с конкретни действия.
Добре, това е добър финал на нашия разговор днес. Госпожо Михайлова, желая ви приятен ден и успех наистина.
Благодаря ви.
В добрите начинания.
Благодаря, хубав ден и на вашите слушатели.
Благодаря ви и на вас. Разговарахме с Искра Михайлова, министър на околната среда и водите.